Parliamenti yisi zembaliza ye gwanga echali mubage yomakugo byensimbi 2026 2027 imanyidwa nga budget framework paper nga ya trillioni 9.9 n'obuwumbi 399. Embalirira eno ensimbi gavumenti ezeekitaddemu zikendeddeko bw'ogeraageranya n'ezo ze yateeka mu mbalirira y'omwaka guno ogukyagenda mu maaso 2025-26 nga esse ne triliyoni kumpi nnya. Paalamenti okuyisa embalirira eno ekyali mu bubake esinzidde ku alipoota y'akakiiko kaya akavunaanyizibwa ku y'embalirira y'eggwanga lino akabadde kagyetegereza okuva mwezi ogwa December omwaka ogwedde. Wabula wadenge isidwa oludda oluvuganya government lujiwakanyiza nga lwesigama kwa lipota yalwo eyakolebwa minister w'ebyensimbi ku ludda oluvuganya government eromba ka munisipaali y'ekira Ibrahim Ssemujju Nganda nti bingi ebigirimu tebikwatagana n'obwetaavu bw'abannansi. Paalamenti webadde eyisa embalirira eno esembye ekiteeso eky'akakiiko k'ebyembalirira gavumenti enoonye ensimbi obuwumbi 7 ebwongere minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi okugula enkumbi ziweebwa abalimi zibayamba okulima n'okwongera ku mmere gibalima. Paalamenti era esembye ekiteeso eky'akakiiko kaayo kano ekya gavumenti okunoonya ensimbi obuwumbi 20 eri minisitule y'ebyobulamu okugisobozesa okugula ambyulensi ez'oku mazzi ne ku nguudo okukola emirimu gyazo wamu n'okuweereza bannansi abazeetaaze. Paalamenti erekkiriza okusaba kwa kakiiko kaayo ak'ebyembalirira gavumenti okuwa poliisi y'eggwanga ensimbi endala obuwumbi 28 nga zaakusasula misaala n'okulabirira abasirikale ba poliisi abayitibwa police constables, poliisi beyawandiisa omwaka oguwedde abawerera ddala 1,000,000. Obuwumbi bw'ensimbi 10,000,000 akakiiko ka paalamenti kano akalondoola ebyembalirira kalagidde esongerwe mu mbalirira eya minisitule y'ebyokwerinda nga za misaala egy'abannamagye abaawandiisibwa gye buvuddeko abawera 1,000,000. Oluvannyuma lwa paalamenti okuyisa embalirira eno ekyali mu bubage gavumenti ezzeeyo okwetegereza ebyo paalamenti byeragidde biterezibwe mu bwangu olw'egizeemu paalamenti mu mwezi ogwokusatu okutandika ku lugendo lw'okugyetegereza n'okugiyisa mu mwezi ogwokuna ng'ekisanja kya paalamenti 11 tekinnaggwaako.